Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Σήμερα θα μας απασχολήσει ένα σοβαρό θέμα, διαχρονικό, το λεγόμενο της προσωπικής μυθολογίας. Δηλαδή πώς ο κάθε ένας από μας και εν συνόλο αντιμετωπίζουμε την ζωή εξωτερικά και εσωτερικά, βλέποντας δηλαδή τον εαυτό μας, σχηματίζοντας από μικρή ηλικία έναν, θα λέγαμε, μύθο. Η λέξη μύθος δεν θα πρέπει στην παρούσα ομιλία να εκλειφθεί υποτιμητικά, ως μία δηλαδή μόνο, αν θέλετε, αυταπάτη ή ένα ψεύδος, αλλά ως ένα συμβολικό σύστημα, το οποίο ο άνθρωπος, επειδή αποτελείται όχι μόνο από σώμα, αλλά και από ψυχή, δηλαδή από πνευματικές δυνάμεις και λειτουργίες, έχει απόλυτη ανάγκη για να μπορέσει να κινηθεί, να νοηματοδοτήσει τη ζωή του, το σώμα του, αυτή την πορεία στη ζωή του. Ως εκ τούτου, η ψυχολογία μας ομιλεί για την προσωπική μυθολογία του καθενός μας. Αυτή μπορεί να είναι, είτε επαναλαμβάνω, θετική και να οδηγήσει σε μία ευεξία, σε μία ψυχική υγεία σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, μπορεί όμως να είναι και αρνητική και τότε θα χρειαστεί μία θεραπευτική επέμβαση με βάση την ψυχοθεραπεία, η οποία στην πραγματικότητα, σύμφωνα τουλάχιστον με τη γνωσιακή ψυχολογία, θα αλλάξει την προσωπική μυθολογία και θα προσφέρει ως υποκατάστατο έναν άλλο μύθο για να μπορέσει ο άνθρωπος να κρατηθεί υγιής ψυχοσωματικά. Με αυτή την έννοια λοιπόν του μύθου, θα λέγαμε ότι πλησιάζουμε προς την έννοια του λεγόμενου γνωσιακού σχήματος, όπως το ονομάζει η γνωσιακή ψυχολογία. Ο μύθος είναι μια οικοδομή ενός πλαισίου διαμέσου του οποίου τα άτομα μπορούν να βλέπουν την δική του συμπεριφορά αλλά και την ανάπτυξη γενικότερα της προσωπικότητάς τους μέσα σε ένα πλαίσιο ψυχοβιολογικό, ψυχολογικό, πολιτισμικό και πνευματικό. Ο μύθος, ο προσωπικός του κάθε ανθρώπου, λειτουργεί και ως ένα μέσον, ως ένας διάδρομος, θα λέγαμε, για να μεταφέρει το άτομο, ανάλογα με τα στάδια αναπτύξεώς του, πρώτον, την σχέση που έχει με την ίδια τη ζωή, δεύτερον, τις κοινωνιολογικές λειτουργίες, τις οποίες θα μπορέσει με την προσωπική του μυθολογία να επαληθεύσει, και μάλιστα κατευθύνοντάς τες σε ένα ηθικό σκοπό και μία ηθική τάξη. Τρίτον, να δομήσει μία κοσμολογική λειτουργία η οποία θα παραμείνει βασισμένη πάνω σε μία εκλογικευμένη εικόνα για τη φύση. Και τέταρτον, σε μία μεταφυσική, θα λέγαμε, λειτουργία, η οποία δομεί την συνείδηση με την έννοια του μυστηρίου και του θαυμαστού για το σύμπαν. Κατά αυτόν τον τρόπο οι προσωπικοί μύθοι ορίζονται ως γνωσιακές δομές που υπηρετούν τις λειτουργίες της εξήγησης, της μυστηριοποίησης και της καθοδήγησης του ατόμου. Αναφέραμε ήδη κάποιες βαρισίμαντες λέξεις και όρους που θα πρέπει να διευκρινίσουμε. Πριν όμως το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να πούμε ότι όπως υποδηλώσαμε από την αρχή, επειδή ο άνθρωπος δεν είναι μόνο μία υλική πραγματικότητα, αλλά είναι ένα ουράνιο φυτό, όπως μας έλεγε ο Πλάτων, και στη συνέχεια με βάση την χριστιανική κοσμοθεωρία, είναι ένας πολίτης ο οποίος είναι περαστικός αυτή τη ζωή, όπως μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, και οδεύει προς τη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό το λόγο και έχει μέσα του την τάση προς το απόλυτο, έχει την ροπή προς το πνεύμα, τη δίψα, εκείνην που καμία άλλη κτιστή πραγματικότητα δεν μπορεί να του την γεμίσει, πληρώσει. Γι' αυτό και μιλάμε για ένα είδος μυθολογίας, διότι ξεφεύγει από την δεδομένη πραγματικότητα, την κοσμική, αντικειμενική εντός εισαγωγικών πραγματικότητα, την οποία η φυσική του 18ου και του 19ου αιώνα θεωρούσαν ως σταθερή και αναλύωτη πραγματικότητα, και ως εκ τούτου θα πρέπει ο άνθρωπος να ανακαλύψει, αν θέλει να βρει νόημα σε αυτή τη ζωή, για το πώς θα κουμαντάρει το σώμα του, αλλά και τη θέση του μέσα στο σύμπαν ή την κοινωνία και τον κόσμο, να ανακαλύψει, λέγω, ένα συμβολικό, μεταφυσικό, μυθικό σύστημα. Γι' αυτό και ομιλούμε για μύθο. Όχι με υποτιμητική, επαναλαμβάνω, έννοια, αλλά με μια υπερβατική έννοια, αντίθετη δηλαδή του ξηρού ορθού λόγου ή της μηχανιστικής αντίληψης της ζωής. Δεύτερον, χρησιμοποίησα τον όρο της μυστηριακότητας της ζωής. Η αντίληψη ότι η ζωή είναι ένα μυστήριο δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, ούτε κάτι το οποίο εύκολα μπορεί κανείς να ασπαστεί και να παραδεχθεί. Χρειάζεται μια επεξεργασία στην ψυχή του σε βάθος για να αντιληφθεί τα μυστήρια της ζωής και να σταθεί με μία κατάπληξη, έναν ενθουσιασμό, ένα μεγαλείο, το οποίο είτε θα το στρέψει για να ευχαριστήσει τον Δημιουργό, είτε θα τον τρομάξει και θα προσπαθήσει να το αντιμετωπίσει με άλλους δρόμους υπεκφυγής. Αυτή η μυστηριακότητα λοιπόν της ζωής είναι ένα εκ των πολλών στοιχείων που συνιστούν την λεγόμενη πνευματικότητα του ανθρώπου. Ένας δηλαδή χαρακτηριζόμενος ως πνευματικός άνθρωπος πρέπει μεταξύ όλων των άλλων να εκλαμβάνει και την ζωή με την μυστηριακότητά της, με το μυστήριό της. Με άλλα λόγια, να μην νομίζει ότι τα κατέχει όλα, να μην νομίζει ότι η επιστήμη έχει λύσει όλα τα προβλήματα, να μην νομίζει ότι ο ορθός λόγος εξαντλεί τα πάντα, αλλά να αφήνει περιθώριο, ανοιχτότητα και να βλέπει, να ατενίζει το λεγόμενο υπερβατικό. Με άλλα λόγια πάλι, να κινείται στη ζωή και να λειτουργεί και να ζει αποφατικά. Κλείνοντας αυτή την παρένθεση, συνεχίζω λέγοντας ότι οι προσωπικοί μύθοι σε τελική ανάλυση μοιάζουν με τα γνωσιακά σχήματα, όπως είπαμε προηγουμένως, και άρα αποτελούν γνωσιακές δομές, οι οποίες είπαμε ότι υπηρετούν σε πολλές λειτουργίες ψυχικές του βιοψυχικού οργανισμού μας, όπως είναι η εξήγηση, το να εξηγήσουμε κάτι ή το να έχουμε την αίσθηση του θαυμασμού ή της καθοδήγησης της ζωής μας. Η προσωπική λοιπόν αυτή μυθολογία με αυτήν την έννοια που σας περιέγραψα παρέχει νόημα και στο παρελθόν, ορίζει το παρόν και δίνει μία κατεύθυνση που είναι αναγκαία στο ανθρώπινο πρόσωπο για το μέλλον. Γιατί χωρίς κατεύθυνση, ελπίδα, όραμα, σκοπό, στόχο για το μέλλον, δεν μπορεί να ζήσει ο λογικός άνθρωπος. Οι προσωπικοί μύθοι επηρεάζουν τις καθημερινές μας αποφάσεις. Μετριάζουν, είτε το καταλαβαίνουμε αυτό είτε όχι, δηλαδή συνειδητά ή ασυνείδητα, τις αντιλήψεις μας, τα κίνητρά μας και γενικότερα την όλη μας συμπεριφορά. Οι προσωπικοί μύθοι συμπλέκονται, αλληλοπλέκονται δηλαδή, με βιολογικά, ψυχοδυναμικά και περιβαλλοντικά στοιχεία ή παράγοντες. Και όλα αυτά μαζί συνθέτουν την προσωπική μας μυθολογία. Γι' αυτό και είναι δύσκολο για τον οποιονδήποτε άνθρωπο, αλλά είναι επιβεβλημένο για τον συνειδητό τουλάχιστον άνθρωπο και πιστό χριστιανό, να αποκωδικοποιήσει και να αποκωδικοποιεί κάθε φορά τα σύμβολα μέσω των οποίων λειτουργεί αυτή η προσωπική του μυθολογία. Δεν είναι εύκολο πράγμα, αλλά η προσωπική αυτή μυθολογία και τα σύμβολα ασκούν και δημιουργούν και γεννούν αυτό το θάρρος της ύπαρξης, δηλαδή το νόημα και το σκοπό για να ζήσει κανείς, καθώς και εκείνο το στοιχείο που διαφοροποιεί τον ένα άνθρωπο ως πρόσωπο από τον άλλον και δεν μας καθιστά άμορφες μάζες. Άρα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, μιλάμε για λειτουργικούς μύθους οι οποίοι ποικίλουν στις διάφορες εκφάνσεις τους στις ζωές του καθενός μας ή στη ζωή του καθενός μας. Οι προσωπικοί μύθοι δημιουργούνται από ανανέωση συνήθως των λεγόμενων πολιτισμικών μύθων. Ξέρουμε ότι ο Γιούγκ, για παράδειγμα, είχε τονίσει πάρα πολύ τους αρχέτυπους του συλλογικού ασυνειδήτου. Δηλαδή ότι σε όλη την πορεία της ανθρωπότητος από τη στιγμή που εμφανίστηκε ο άνθρωπος, υπήρχαν εικονικές πράξεις εντυπωμένες μέσα, θα λέγαμε, στο DNA του ανθρώπου, κληρονομούμενες, οι οποίες δομημένες με βάση τις εκάστοτε εμπειρίες που συγκλώνιζαν κάθε φορά τον πρωτόγονο άνθρωπο και στη συνέχεια της ιστορίας όλες οι άλλες σοβαρές καταστάσεις οριακές της ζωής μας, χάραζαν στην ψυχή του κάθε ανθρώπου κάποια στίγματα που κωδικοποιούνταν στο μυαλό σε ασυνείδητο επίπεδο ως αρχέτυποι. Και αυτοί οι αρχέτυποι επαναλαμβάνονταν βέβαια, αλλά με μεταμορφωμένη μορφή, στους διάφορους ιστορικούς καιρούς, ζυμωμένοι και επηρεασμένοι κάθε φορά είτε από την προσωπική μας ανάπτυξη, το προσωπικό δηλαδή γνωσιακό μας σχήμα, είτε του κοινωνικού μας και φυσικού μας περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν, φυσικό κοινωνικό περιβάλλον, προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη και ανέλιξη του καθενός μας και πολιτισμικά πρότυπα, όλα αυτά μαζί συνιστούν και διαμορφώνουν ένα γνωσιακό σχήμα και ως εκ τούτου διαμορφώνουν και μία προσωπική μυθολογία για τον καθένα μας. Αυτή τώρα η προσωπική μυθολογία επηρεάζει συνειδητά ή τις περισσότερες φορές ασυνείδητα τις ποικίλες ιδεολογίες μας, μεταφυσικές μας, διάφορες θρησκείες, αιρέσεις, σέκτες, μυθιστορήματα, παράξενες κοσμοθεωρίες ή βιοθεωρίες που συνήθως είναι πολύ ελκυστικές για τα ΜΜΕ, διότι προκαλούν τηλεθέαση, και γενικότερα όλες τις πνευματικές ή πολιτισμικές δραστηριότητες ενός ανθρώπου ή μιας κοινωνίας ανθρώπων. Οι πολιτισμικοί μύθοι λοιπόν κυκλοφορούν κυρίως μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μέσα από κάποιας κατηγορίας βιβλία, μέσα από τις καθημερινές μας εκφράσεις ή τρόπους έκφρασης, λεκτικούς ή οπτικούς, μέσα από τα όνειρά μας, μέσα από τα συναισθήματά μας, από τις αυτόματες ενστικτόδεις ή ασυνείδητες αντιδράσεις ή αυτόματες σκέψεις μας, και θα το παρομοιάζαμε το όλο αυτό φαινόμενο σαν ένα έγχρωμο γυαλί ή πρίσμα ή φακό μέσα από τον οποίο ο καθένας από μας βλέπει τελικά τον κόσμο. Αυτό, αγαπητοί ακροατές, λέγεται στην επιστημολογική ορολογία, μεταφορικός νους. Τι είναι όμως η μεταφορά και ποιες είναι αυτές οι ρίζες που δημιουργούν αυτόν τον μεταφορικό τρόπο του σκέπτεστε. Διότι, όπως ξέρετε και όπως είναι λογικό και φυσικό, μόνο ο άνθρωπος ο οποίος διαθέτει νόηση και λογική από όλα τα λοιπά όντα μπορεί και σκέπτεται και λειτουργεί μεταφορικά. Η ρίζα κάθε μεταφοράς βρίσκεται μέσα στο νου του ανθρώπου, ο οποίος είναι εκ φύσεως ένα συμβολικό ζώο, όπως μας έλεγε ο φιλόσοφος Κασίρερ, και η εργασία, η διεργασία ή αν θέλετε η χρησιμότητα της μεταφοράς ψυχικά στον άνθρωπο είναι να φτιάχνει ένα πλαίσιο για να μπορεί ο άνθρωπος να αναλύει και να κατανοεί διάφορα συμβάντα της φύσεως ή της τεχνολογίας. Σύμφωνα με τους ειδικούς που έχουν ασχοληθεί και εντρυφήσει στο ζήτημα της μεταφοράς από πλευράς ψυχολογίας και όχι απλώς λογοτεχνίας ή φιλολογίας, υπάρχουν 4 ριζικές μεταφορές ή ρίζες, αν θέλετε, αυτού που λέμε μεταφορά. Πρώτον, μια ιδεώδης μορφή. Δεύτερον, μια μηχανή, ένας μηχανισμός. Τρίτον, ένα ιστορικό γεγονός. Και τέταρτον, η διαδικασία της ανάπτυξης του οργανισμού. Και όλοι αυτοί και οι 4 παράγοντες λειτουργούν μαζί για να δημιουργήσουν την έννοια της μεταφοράς στον ψυχισμό ενός ανθρώπου. Για τον μηχανικό τρόπο θα έλεγα ότι αντιστοιχεί σε αυτό που λέμε πολλές φορές ότι κάποιοι άνθρωποι έβλεπαν και βλέπουν τον κόσμο μηχανιστικά. Αυτή η μηχανιστική εξήγηση του κόσμου, η οποία είχε ξεκινήσει, θα λέγαμε, αμυδρά από τον 16ο και στη συνέχεια 17ο και κορυφώθηκε προς τον 18ο αιώνα, τίνει από τη σύγχρονη, ιδίως κβαντομηχανική, να εξαλειφθεί. Ωστόσο υπάρχουν άνθρωποι μορφωμένοι οι οποίοι είναι κολλημένοι σε παλαιές βιβλιογραφικές αναφορές της φυσικής του 18ου και των αρχών του 19ου αιώνα, οι οποίοι δεν θέλουν να παραδεχθούν, όντας κατά αυτόν τον τρόπο στρατευμένοι ή ληστές, να παραδεχθούν αυτό το σπάσιμο του ντετερμινισμού και γενικότερα του χυδαίου υλισμού. Η επιστήμη, σύμφωνα με τον ορισμό και του Βάκονα, αλλά και των ιδρυτών, θεμελιωτών αυτού του μηχανιστικού μοντέλου, έπρεπε να λειτουργεί με βάση την παρατήρηση το πείραμα και την ερμηνεία. Αυτή όμως η παρατήρηση, το πείραμα και η ερμηνεία, έχει αποδειχθεί σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις επιμέρους επιστήμες ότι δεν είναι τόσο ουδέτερη και αντικειμενική όσο νόμιζαν ή ακόμα νομίζουν κάποιοι. Υπάρχει τεράστια βιβλιογραφία για την κάθε μία επιστήμη ξεχωριστά, για το ότι δεν είναι αντικειμενική και ουδέτερη. Γι' αυτό το λόγο και έρχεται η λεγόμενη μυθολογία με την έννοια μιας φορτωμένης αξιακά έννοιας ή ερμηνείας να προσδώσει ένα διαφορετικό νόημα και στην παρατήρηση και στο πείραμα και στην προπάντων ερμηνεία αυτών των φαινομένων, γεγονότων και συμβάντων. Πλέον οι φυσικές ή αλλιώς θετικές επιστήμες προχωρούν σε μία εκπνευμάτωση, δηλαδή σε κατηγορίες της λογικής οι οποίες παλαιότερα αντιστοιχούσαν μόνο στις θεωρητικές επιστήμες. Θα πρέπει να κάνουμε ειδική εκπομπή ή να έχετε υπόψη σας την σχετική φιλοσοφία της επιστήμης, δηλαδή ορισμένες σύγχρονες επιστημολογίες, σύγχρονα επιστημολογικά εγχειρίδια μεγάλων ξένων ειδικών, για να πιστείτε και να μπορέσετε να κατανοήσετε αυτά τα οποία λέγω αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, δεν είναι το θέμα μας αυτό και γι' αυτό και το παρακάμπτω. Το ζήτημα είναι ότι η μυθολογία, η προσωπική μυθολογία, δημιουργεί ένα σετ από αναλογίες που μπορούν κατά έναν καλύτερο τρόπο, κάθε φορά πρέπει να ξέρετε ότι ανάλογα τον πολιτισμό βγαίνουν, αναδύονται καινούργιες μυθολογίες. Η κάθε λοιπόν μυθολογία της κάθε μιας επιστήμης εξηγεί καλύτερα με τα δικά της προτινόμενα μοντέλα και θεωρίες τα προηγούμενα μοντέλα και τις προηγούμενες θεωρίες, οπότε τις ανατρέπει. Και φαίνεται ότι επιλύει καλύτερα τα προβλήματα της προσαρμογής προς την υλική πραγματικότητα. Εν τω μεταξύ, έχει παρατηρηθεί ότι όλες οι μεγάλες ανακαλύψεις, είτε στις θετικές επιστήμες, είτε στις θεωρητικές επιστήμες, επιστήμες όπως λέγονται του ανθρώπου, ανθρωπιστικές επιστήμες, παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ορισμένες πνευματικές ή υπερβατικές, όπως τις ονομάζουμε, εμπειρίες, άσχετα εάν ο καθένας από εμάς το επίθετο υπερβατικός μπορεί να το ερμηνεύσει είτε ως κάτι τι το θείον και άκτιστον, είτε απλώς κάτι τι που υπερβαίνει την εμπειρική ενδοκοσμική πραγματικότητα. Αυτές λοιπόν όμως οι υπερβατικές εμπειρίες είναι εκείνες οι οποίες οθούν κάθε φορά τον τροχό και κινούν τον ρουν της επιστημονικής ή φιλοσοφικής γνώσεις, έτσι ώστε η ανθρωπότητα να προχωρά όλο ένα και περισσότερο, δηλαδή να προοδεύει. Αλλά πού οφείλεται αυτό το γνωσιακό σχήμα, αυτές οι προσωπικές μυθολογίες ή, αν θέλετε, αυτά τα προσωπικά γνωσιακά σχήματα ή οι εμπειρίες αυτές οι οποίες προκαλούν και δημιουργούν πότε θετικά και πότε, όπως είπαμε, αρνητικά αποτελέσματα, όλες αυτές βασίζονται στην πίστη, σε ορισμένες δηλαδή πεποιθήσεις. Είτε οι διάφοροι επιστήμονες, είτε είναι θρησκευόμενοι, είτε είναι και δηλώνουν αθεϊστές, διότι άθεος με την κυριολεκτική σημασία του όρου δεν υφίσταται κανένας, ακόμα και αν ομολογεί ή δεν ομολογεί, διότι Θεός δεν είναι κάτι το οποίο το δεικνύουμε με το δάχτυλο, αλλά κάτι στο οποίο αφιερώνουμε τον περισσότερο χρόνο μας και έχουμε στραμμένο το νου μας. Αυτήν δηλαδή την αξία που είτε την ομολογούμε ανοιχτά είτε όχι, την βάζουμε ψηλά και πάνω από όλες τις άλλες. Υπ' αυτήν την έννοια, ένας που δηλώνει, για παράδειγμα, άθεος και μπορεί να είναι επιστήμον μιας, ας το πούμε, θετικής επιστήμης, μπορεί να λατρεύει ασυνείδητα το χρήμα, το σεξ, την μπάλα του ποδοσφαίρου ή του μπάσκετ ή οτιδήποτε άλλο πάθος εσωτερικό ή εξωτερικό, ή ακόμα και την ίδια την φύση ως όλον, όπως έκαναν οι αρχαίοι προγονείς μας. Άρα, μιλούμε για ορισμένα συστήματα πίστεως. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με ένα πόλεμο πεποιθήσεων, αξιών. Οι συγκρούσεις πλέον, όπως μας λέγει ο Βίκτορ Φράνκλ, δεν βρίσκονται μέσα στο ένστικτο και στο υπερεγώ, όπως έλεγε ο Φρόιντ, αλλά μεταξύ αξιών. Και αυτές οι αξίες συνήθως επηρεάζονται από εμπειρίες οι οποίες λειτουργούν, όπως είπαμε, πάνω στην καθημερινή μας πραγματικότητα. Τέτοιου είδους εμπειρίες, όπως θα έχετε ακούσει ή διαβάσει, είχαν και έχουν πολλές οι διάφοροι μύστες, δηλαδή οι μυστικιστές διαφόρων θρησκειών, οι διάφοροι άνθρωποι που είναι ερημίτες ή έχουν εγκαταλείψει τον κόσμο, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι έχουν φτάσει σε ένα υπερβατικό στάδιο της λεγόμενης υπερπροσωπικής ψυχολογίας, όπως την ονομάζει ο Μάσλοου. Η μυθολογία, κατά αυτόν τον τρόπο, δεν ακολουθεί μία γραμμική πορεία της λογικής, όπως θα περίμενε κάποιος με βάση την αριστοτελική λογική, αλλά ακολουθεί μία σύνθετη λογική, και γι' αυτό και τη λέμε λογική των συμβόλων, διότι η λέξη σύμβολο αποτελείται από το συν και βάλω, δηλαδή από δύο μεγέθη τα οποία τα ενώνουμε. Και στην προκειμένη περίπτωση η λογική αυτή προέρχεται από τη σύνθεση συνειδητού και ασυνειδητού. Ενώ η λογική της αναγέννησης και του διαφωτισμού στηριζόταν μόνο στο συνειδητό του ανθρώπου και απέρριπτε το ασυνείδητο, η σύγχρονη φιλοσοφία αλλά και η θετική επιστήμη, όπως είπαμε της πυρηνικής φυσικής με τα εκπληκτικά και παράδοξα για την παλαιά φυσική δεδομένα, οδεύει προς μία λογική του χάους, δηλαδή αυτού του μεγέθους που κυριαρχεί στο ασυνείδητο του ανθρώπου. Αν και, κατά τον Λακάν, αυτό το λεγόμενο χάος δεν είναι τελείως χάος, αλλά έχει τη δική του γραμματική και το δικό του συντακτικό, απλά θα πρέπει να γνωρίζουμε να το αποκωδικοποιούμε κάθε φορά. Όπως άλλωστε συμβαίνει και με τους ειδικούς των φυσικών, μαθηματικών, επιστημών. Αυτά τα σύμβολα λοιπόν και οι εικόνες με βάση τα οποία δομείται η προσωπική μυθολογία του καθενός μας, συνιστούν, μορφοποιούν την όλη γνωσιακή διαδικασία με βάση την οποία κινείται, ζει, λειτουργεί ο άνθρωπος. Άρα ο άνθρωπος χρησιμοποιεί μια συμβολική γλώσσα, την γλώσσα των μύθων. Αυτή είναι η διαφοροποίηση του ανθρώπου από την μηχανική λογική, την τυπική λογική, μηχανιστική, τεχνοκρατική του ζώου. Φανταστείτε πειράματα που έχουν γίνει για να μάθουν σε πιθήκους ορισμένες λέξεις πώς ο πίθηκος αντιλαμβάνεται μία λέξη μιμητικά, οπτικά, σαν το ρομπότ δηλαδή, όπως βλέπει μία εικόνα ή ένα γράμμα το κομπιούτερ, και πώς ο άνθρωπος σημειωτικά, συμβολικά, μεταφορικά, αναλογικά και αλληγορικά με μία λέξη ή με ένα σύμβολο μπορεί να δομήσει στον εγκέφαλό του έναν ολόκληρο κόσμο, ένα ολόκληρο σύμπαν. Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι ο φίλος της σοφίας είναι επίσης και φίλος του μύθου. Και το έλεγε αυτό ένας φιλόσοφος καθαρά της λογικής, ο οποίος ταυτοχρόνως είχε απόλυτη συνείδηση του τι σημαίνει μύθος, εφόσον είχε διατελέσει μαθητής του Πλάτωνα. Εμείς σήμερα στη ζωή μας ζούμε με πολλούς αστικούς, σύγχρονους, αλλά και επιστημονικούς εντός εισαγωγικών μύθους. Μύθους όπως είναι το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, οι διάφορες αποκαλυπτικές προφητείες για πολέμους, για σωτήρες, για προϊόντα παραϊατρικά, τα οποία θα μας φέρουν την ψυχοσωματική ίαση, μύθους για τη διατροφή. Μύθος αποτελεί και η ίδια αυτή καθ' αυτή η διαφήμιση, όπως και γενικότερα ολόκληρη η show business. Αυτή λοιπόν η σύγχρονη μυθολογική ζωή μας δεν είναι κάτι το παράξενο, Απλώς έχει μετακινηθεί η παλαιά μυθολογία σε μια σύγχρονη μυθολογία, η οποία έχει τα δικά της σύμβολα, τους δικούς της κανόνες, νόρμες, φόρμες, σύμβολα, όπως και η παλιά μυθολογία. Και ας μην είμαστε τόσο αφελείς νομίζοντας ότι εμείς πλέον στον 21ο αιώνα ξεπεράσαμε τη μυθολογική ή τη μυθόδη ή τη μυθική εποχή και περάσαμε σε μία εποχή του ορθού λόγου. Όπως έλεγαν κάποιοι επιστήμονες κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. Χρησιμοποιώντας την προσωπική μυθολογία σαν μια μεταφορά, ο άνθρωπος λαμβάνει, προσλαμβάνει την ικανότητα να μπορεί να χειρίζεται διάφορες αναλογίες. Διότι το σύμβολο, αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, λειτουργεί με βάση τον αναλογικό τρόπο του σκέπτεστε. Με βάση δηλαδή την αναλογία. Και η αναλογία έχει πάλι μέσα της διάφορους τρόπους λειτουργίας. Ένας εξ αυτών είναι και ο αλγοριθμικός. Αλλά εμείς έχοντας, διαθέτοντας αυτή την προσωπική μυθολογία, εξυπηρετούμεθα εις το να κατασκευάζουμε ασυνείδητα ορισμένες αναλογίες για θεμελιακά ερωτήματα που απασχολούν διαχρονικώς τον άνθρωπο και την ανθρώπινη ζωή, όπως και για την ανθρώπινη συνείδηση και την συμπεριφορά μας. Για παράδειγμα, σας αναφέρω τη λέξη «ο επιτυχημένος». Ο επιτυχημένος με την έννοια που χρησιμοποιείται πολλές φορές ότι ένας άνθρωπος πραγματικά είναι επιτυχημένος στη ζωή του ή ότι έχει επιτύχει ή ότι είναι παραγωγικός. Σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, αν ανοίξετε οποιοδήποτε ραδιόφωνο ή τηλεόραση, θα ακούσετε τη λέξη ανάπτυξη, παραγωγή και συνεχώς μία μυθολογία γύρω από την οικονομία. Λες και εάν λύσουμε το πρόβλημα της οικονομίας, θα σωθούμε. Από τι και από πού θα σωθούμε, αγαπητοί μου ακροατές? Από ένα πιάτο φαγητό? Ας συνειδητοποιήσουμε λίγο ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας ως ανθρώπων και όχι ως ζώων. Τα προσωπικά επιτεύγματα έχουν πλέον καταστεί σύγχρονες μυθολογίες, ατομικές και προσωπικές, όπως και οι εθνικές ή διακρατικές και παγκόσμιες επιτυχίες και πρόοδοι του πολιτισμού, συνήθως του τεχνολογικού πολιτισμού όμως, διότι παραγωνίζεται ο πνευματικός πολιτισμός, θεωρούνται και αυτά πλέον ως ένας σκοπούμενος μύθος που τίνουμε να τον ικανοποιήσουμε. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ένας στόχος, ένας θεός, τον οποίον λατρεύουμε ασυνείδητα και υπηρετούμε. Οι μύθοι ποικίλουν μεταξύ των διαφόρων κοινωνιών και εξειδικεύονται ως προς τις διάφορες λειτουργίες τους, μορφές τους και εκφράσεις τους. Οι μύθοι πρώτον προκαλούν ή δημιουργούν μία τάξη σε αυτό το χάος που αλλιώς πώς θα επικρατούσε στον καθέναν από μας και σε σύνολη την ανθρωπότητα, εξηγούν ορισμένα πράγματα, προβλέπουν, δεύτερον προσφέρουν μια κατεύθυνση στην κοινωνία προκειμένου αυτή η κοινωνία να αναπτυχθεί και τρίτον δημιουργούν μια ανανεωμένη αίσθηση ζωής με μια, θα έλεγα, υπόρρητα, χωρίς δηλαδή να τονίζεται καθαρά, ιερότητα της έννοιας της ζωής. Δηλαδή ο σύγχρονος άνθρωπος, όπως και ο κάθε άνθρωπος κάθε εποχής, και λογικό και φυσικό είναι αυτό, απεχθανόταν και απεχθάνεται το θάνατο και λατρεύει ασυνείδητα τη ζωή. Πολλοί όμως άνθρωποι μεταξύ μας λατρεύουν την ίδια τη ζωή και όχι τον ζωοδότη, εκείνον ο οποίος χορηγεί τη ζωή. Γι' αυτό και καθιστούν την ίδια τη ζωή ως αυτοσκοπό και εννοούμε την παρούσα ζωή και δεν πιστεύουν σε μεταθάνατο ζωή. Και τότε εμπίπτουν πάλι σε μία μυθολογία, σε μία αίρεση, σε μία ακρότητα, σε μία μονομέρεια, αιμονή, σε έναν μονισμό, διότι οποιαδήποτε καθήλωση ψυχική του ανθρώπου, του προσώπου, σε μία έννοια ή σε ένα ιδεώδες, τον καθιστά δούλο αυτού του ιδεώδους, εφόσον ασυνείδητα αυτό το μέγεθος λειτουργεί ως Θεός για αυτόν τον ίδιον. Οι μύθοι πάντοτε εκφράζουν, επαυξάνουν και κωδικοποιούν ορισμένες πίστης ή πεποιθήσεις μας. Παρέχουν επίσης ένα αίσθημα ασφάλειας και δικαιολογούν αυτή την εκάστοτε κοινωνική ηθική. Υπάρχουν δηλαδή ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι γράφουν και στο διαδίκτυο ότι δεν χρειαζόμαστε το Θεό για να είμαστε ηθικοί. Μπορούμε και από μόνοι μας να είμαστε ηθικοί. Πώς, γιατί, διότι πιστεύει ο κάθε ένας εξ αυτών των αθεϊστών ότι το χ, ας πούμε, αγαθό ή η ψη αξία είναι καλύτερη από την άλλη. Πώς όμως το δικαιολογεί αυτό? Ποιος είναι ο ανώτατος κριτής έξω από τον παρόντα κόσμο αυτόν για να κρίνει και να ιεραρχήσει αυτού του είδους τις αξίες? Λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι εάν δεν υπήρχε Ανάσταση νεκρών, τότε ολόκληρο το οικοδόμημα του χριστιανισμού θα ήταν ένα ψέμα, δηλαδή θα γκρεμιζόταν. Και πάνω σε αυτό, αντιστρέφοντάς το και υιοθετώντας το ακριβώς, στηρίχτηκε ο Αντίχριστος, ο υπεράνθρωπος του Νίτσε. Αντιστρέφοντας δηλαδή τις χριστιανικές αξίες, αυτό ακριβώς είπε ο Νίτσε. Θέλουμε να σκοτώσουμε το Θεό για να γίνει ο άνθρωπος Θεός και να καθορίσουμε εμείς τις αξίες, τις ηθικές της ζωής μας. Όταν όμως ερωτηθεί κάποιος με ποιο κριτήριο, ποιος είσαι εσύ που θα ορίσεις τις αξίες, ποιος είσαι εσύ που θα ορίσεις τους νόμους για ένα σύνταγμα. Εμένα μου αρέσει ο άλλος νόμος. Εμένα δεν με συμφέρει αυτός ο νόμος. Με συμφέρει ο άλλος. Μήπως η υγιής φιλοσοφικά και ψυχολογικά νόμοι προέρχονται, νομίζετε, από μία πλειονοψηφία, όπως συμβαίνει στην δημοκρατία, στο δημοκρατικό πολίτευμα. Μπορεί δηλαδή να αποδειχθεί μέσω μιας ποσότητας η αξία μιας ποιότητας. Μπορούν δηλαδή, να σας το πω με ένα απλό παράδειγμα, 100 φοιτητές της ιατρικής να λένε ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να χειρουργηθεί ένας ασθενής και από την άλλη πλευρά ο καθηγητής τους να λέει όχι, θα χειρουργηθεί με ένα διαφορετικό τρόπο. Ή μπορεί ο ειδικός, για παράδειγμα επί των πολεμικών αεροσκαφών, να αποφανθεί και να πει ότι θα πρέπει να αγοράσουμε αυτά τα αεροσκάφη τα οποία εγώ κρίνω ως τα καλύτερα, να κάνουμε δημοψήφισμα και να πει ο λαός, η ποσότητα δηλαδή, όχι, θα πρέπει να πάρουμε τα άλλα. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα και δεν επιλύονται με αυτού του είδους τη λογική. Γι' αυτό και είπαμε προσωρινά λειτουργεί μια μυθική δημοκρατία και μια μυθική κοσμοθεωρία προσωπική για τον καθένα μας. Αλλά επειδή ο χρόνος μας πέρασε, θα συνεχίσουμε πάνω σε αυτό το θέμα στην επόμενη εκπομπή. Σας ευχαριστώ.